37 minutit on kell 4 läbi , Kuku raadio saade nimega saade jätkab vanalinna päevade tõesti igasuguste helide keskel . Me oleme täna võõrustanud siin helikoptereid , operatiivsõidukid ja hetk tagasi läks siis tantsiskledes mööda Hare Krishna rühm , väga rõõmsal meelel päikese paistes . On lastekaitsepäev , 1. juuni jätkuvalt ja meil on ütlemata hea meel tervitada stuudios äsja presidendi roosiaiast saabunud õiguskantsleri laste ja noorte õiguste osakonna juhatajat Andres Aru , tervist .
tervist .
Te olete siis nii-öelda tegev ombudsman oma ametilt.
Õiguskantsler on küll ombudsman, mina olen selle osakonna juhataja, mis laste ja noorte õigustega tegeleb.
Nii.
Kuidas tegeletakse laste ja noorte õigustega? Mis moodi see töö siis täpselt käib?
No meile saavad kirjutada nii lapsed ise kui ka lapsevanemad. Ja kirjutatakse päris palju, nii et aastas umbes 180 avaldust tuleb laste õiguste teemal õiguskantslerile. No, lapsed ise küll kirjutavad vähem, et lapsed kirjutavad nii 10 avaldust enamasti ikkagi lapsevanemad.
Ja millised on need kõige levinuvad küsimused, mille teie poole pöördutakse?
Valdava osa avaldustest moodustavad vanemate vahelised vaidlused, nii laste elukoha küsimuses, lastega suhtlemise küsimuses, lapsele elatise maksmise küsimuses, ehk sellised olukorrad, kui vanemad on oma vahel pööranud tülli ja ei suuda kokkuleppele jõuda, kuidas siis lapse elu edaspidi korraldada.
Mis on laste pöördumiste põhiline sisu olnud? On seal midagi sellist toredat ka, kas laps tahab teada seda, kas tal on ikka kommi saada õigus olukorras, kus vanemad teda keelavad?
Kommi õiguse kohta ei ole küsitud, küll aga on küsitud, et kas koolis nutitelefoni võib kasutada ja kui mitu kontrolltööd võib päevas teha ja kui rasked võivad olla koolikotid.
Väga praktilised.
Väga praktilised ja sisukad küsimused, et tõepoolest, kas see kuulub lapse õiguste hulka, et tema nutitelefon on temaga kogu aeg kaasas?
Jah, et nutitelefon tänapäeval on tõesti noorte lahutamatu osa, et uuringud näitavad, et pea 6 tundi ööpäevas iga päev siis nutitelefoni kasutatakse. Aga jah, et koolis on ikkagi õppetöö, millel tuleb keskenduda ja siis me oleme ka noortele selgitanud, et tunni ajaks tuleb panna see nutitelefon kotti ja lülitada välja ja kui ikkagi ei õnnestu seda endal sinna kotti panna, et siis õpetaja võib selle hoiule võtta, kui siis egab õppetööd.
Kui me räägime nüüd õigusest, meie kõigi õigused on sätestatud põhiseadusega, nii ka siis on usutavasti laste puhul, kas on põhiseaduses midagi sellist, mis teeb laste puhul eraldi kummarduse, eraldi laienduse, eraldi nii-öelda tõlgendamise võimaluse?
Ei, see ongi tegelikult asi, mida tahaks selgitada, et lastel on samasugused inimõigused nagu meil kõigil ja lastel ei ole mingisugust eriõigust käituda halvasti või häbematult. Et see on see, mida mõnikord arvatakse, et nüüd kui me tunnustame laste õigusi ja võtame neid võrdväärsete partneritena, et just kui siis võetakse meie käest midagi ära. Et ei, et tegelikult meil on samasugused õigused ja noh, me seda alati seletame ka lastele, et noh, et sul on sõnavabadus, mõttevabadus, sa võid arvata teistmoodi, kui sinu õpetaja arvab, aga sa pead oma arvamust väljendama viisakalt, et sa ei tohi solvata, sa ei tohi kellegi kohta halvasti öelda, ehk et austama õpetaja õigust au ja väärikuse kaitsele.
Et hirm on selles, et tasakaal see, kuidas mõned 10 aastat tagasi lastesse suhtuti ja lastega käituti, on nüüd keerdunud kuidagi pea peale, et jäävad ainult õigused ja kohustused puuduvad. Et see hirm on, tundub, et tekkinud.
No võibolla see hirm on, aga tegelikult ei ole ju ei õpetajatelt ega lapsevanematelt midagi ära võetud. Ega siis Eesti Vabariigi seadustes ei ole vanematel või õpetajatel väiksemad õigused, kui olid nõukogud ajal. Et ei tohtin siis joonlauaga vastu näppe virutada ja ei tohi praegugi. Et jah, et võibolla tõesti, et kuna lasteõigustest on hakatud rohkem rääkima ja võibolla see rääkimine on olnud lihtsalt ühekülgne, et on jäetud see kohustuste pool rääkimata. Sest tegelikult lastel on samamoodi kohustused ja need on ka seadustes kirjas. Näiteks perekonna seadus ütleb, et vanem peab ka vanemat abistama kodutöödes ja majapidamistöödes ja panustama kodu nii-öelda korras hoidmisesse. Ja samamoodi on lastel koolikohustus, kohustus õppida, mitte teisi segada. Nii et tegelikult kui lastega rääkida, siis tulebki alati rääkida nii õigustest kui kohustustest ja vastutusest.
Kui me võtame selle raske teema, milleks on siis vanemate nässu läinud suhted ja laps kõige selle keskel, siin mitte ammu aega tagasi Eesti Päevaleht võttis kirjutada ühest lapsest, kelle puhul siis ei hakatud isegi mitte arutama, noh, nii-öelda vanemaid ära kuulatas, vaid võtti laps, tiriti kohtuniku kabinetti üks ühele, ta vestles temaga silmas silma ja siis tegi selle põhjal oma järelduse ja arvamise. Kuidas sellega siis täpselt on, kas laps mingist vanusest loomulikult ta saab väljendada õigust või õigus on tal öelda seda, kellega ta tahab rohkem olla, aga kas vastu tema tahet saab seda otsust langetada või mitte?
Nendes vaidlustes, mida meie näeme, on tegelikult see, et need lahendused tuleks leida enne kohtusse pöördumist, sest tihti, kui vanemad juba jõuavad kohtusse, siis on ikkagi selline võistlus ja võitlus üks pool teise vastu. Tegelikult laps armastab mõlemat oma vanemat, tema jaoks on mõlemad võrdselt kallid ja see on väga keeruline, kui laps pannakse sellisesse olukorda, kus tema peab selle valiku tegema. Et tema tahaks olla nii emaga kui ka isaga ja tema tahaks, et ema isa elaksid rõõmsalt koos, et see on see, mida tegelikult tahab. Nüüd, mis puudutab sellesse, et kas last tuleks ära kuulata, et kindlasti last tuleks ära kuulata sellistes vaidlustes ja tema arvamusega arvestada, aga laps ei ole see, kes saab selle otsuse teha ja temale ei saa panna vastutust, sest tegelikult see, kellel on õigus otsus teha, see ka vastutab selle eest ja väiksele lapsele ei saa panna sellist vastutust, et tema nüüd üksinda otsustab selle üle, et kuidas tema elu on korraldatud pärast vanemate lahku kolimist.
Kui palju juhtub nii, et lapsega manipuleeritakse ja teda kasutatakse ära, teda mõjutatakse ja siis ei ole see tema arvamus või otsus sugugi mitte tema otsus, vaid tegelikult ühe vanema otsus?
No seda kahjuks tuleb ette ja see oleks ka võib-olla sõnum, et kui omavahelised suhted on sassis, siis mitte nagu ära unustada seda, et teil on ikkagi ühine laps. Ja lapse õigused tuleb seada esikohale, mis tema elukorraldust puudutab, et ei pea oma vahel kokku leppima, aga lapse elukorralduses tuleks oma vahel kokku leppida. Et oma vahel ei pruugi alati need suhted klappida, aga lapse huvides tuleks see kokku leppe saavutada. Ja noh, sellist manipuleerimist kahjuks tuleb ette, jah.
Mind ikka on huvitanud, et õiguskantsleri büroost ei ju lähtute kõigis kaasustes, kõikides pöördumistest te peate lähtuma põhiseadusest ja selle tingimusest nii-öelda põhiseaduslikkusel. Ütleme niimoodi, et seadusjärgi on lapsel pandud kohustus, koolikohustus käia kuni 9. klassine, aga kui laps pöördub näiteks tõepoolest koolikoti raskuse küsimusega, mis on tegelikult haridusministri määrusega sätestatud vist, jah, pöördub selles küsimuses, et kuidas te leiate nii-öelda seosed põhiseaduse ja selle laste koolikoti raskuse nii-öelda määruse vahel?
No eks põhiseaduses on ju need põhilised õigused kirjas, eks ole, õigus näiteks tervise kaitsele, õigus käia koolis, saada haridust ja sealt on kõik need sellised madalama õigusjõuga aktid tegelikult tuletatud, et selleks, et siis tagada seda õigust, on siis sellised korraldavad ja täpsustavad määrused ja seadused. Ja see koolikoti raskus, eks ole, see seostubki inimese põhiõigusega tervise kaitsele. See, et kui ma olen väike laps, et siis minu selgroogu, eks ole, ei koorma pidevalt selline kott, mis on raskem ja suurem kui mina ise. Et see on tervise küsimus. Ja nii see seos siis selle põhiseadusega ongi loodud.
Kuidas te saate aidata sellisel puhul, kui üks vanematest otsustab Eestist ära kolida ja tahaks minna koos lapsega, aga teine vanem tahab ka oma last enda juurde siia Eestisse?
Ja et selleks, et Eestist lapsega ära kolida, selleks on tarvis tegelikult mõlema vanema nõusolekut. Et üks vanem üksinda ei saa sellist otsust teha ja üksinda ei tohi lapsega koos Eestist ära kolida, sest sellisel juhul võib teine vanem algatada lapseröövi menetluse ja siis erinevad Euroopa riigid teevad selles küsimuses oma vahel koostööd ja siis tuleb see laps ikkagi Eestisse tagasi toimetada. Et jälle ma tahaksin seda sõnumit veel kord korrata, et vanemad peaksid oma vahel saama kokkuleppele nii nendes lapse elukorralduse küsimustes, kui ka lapsega suhtlemise küsimustes, kui ka selles, et kuidas siis eraldi elav vanem majanduslikult peret ja last toetab. Et need on kõik küsimused, mis on oma vahel seotud ja kõige parem tulemus saavutatakse siis, kui vanemad ikka suudavad kokkuleppida. Ja kui oma vahel tõesti kuidagi ei klapi, siis on võimalik pakkuda pere nõustamise ja perelepitusteenuseid. Et võib täiesti julgesti kohalik omavalitsuse poole pöörduda ja kohalik omavalitsus saab anda nõu, et kes võiks aidata selle kokkuleppe saavutamisel.
47 minutit on kell üle 4 Kuku Raadio saates. Uue stuudios on külas Andres Aru, õiguskantsleri, laste ja noorte õiguste osakonna juhataja. Andres, teie töö kätkeb kindlasti ka seda, et te peate tegema kontrollreide ja pidevalt hoidma silma peal nendes asutustes ja kohtades, kus lapsi ja noori hoitakse mingil põhjusel eraldatud. On tegemist siis kas erakooliga või erikooliga või on tegemist näiteks mõne turvakeskusega. Kuidas üldpilt paistab, kõigepealt tahaks küsida?
No õnneks lapsi ja noori nendesse kinnistesse asutustesse satub vähem, et näiteks alaealiste vangide arv on aasta-aastalt vähenenud. Praegu on meil Viru vanglas 20 alaealist, kes on päris vanglas. Et see teeb head meelt. Paraku on meil ikkagi lapsi, kes on kinnistes laste asutustes. Meil on kaks erikooli. Üks asub Kaagveres, Maarjama hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuses, üks on Tapal, Maarjama hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus. Ja noh, need lapsed, kes sinna satuvad, tegelikult nendel on juba väga pikk probleemide jada selja taga. Ja see on nagu nii-öelda selline viimane võimalus neil oma elus siis pööre teha. Ja tegelikult nendes asutustes tehakse lastega head tööd. Küsimus on lihtsalt selles, et kui nad sealt asutusest siis tagasi ühiskonda pöörduvad, et kas see kodu ja see koht, kuhu nad tagasi pöörduvad, et kas see toetab neid või nad langevad siis jälle vanasse ringi tagasi?
Nende puhul on tehtud tõesti kõige äärmuslikum samm, nad on tõesti eraldatud ühiskonnast ja kuidas see nii-öelda laste ja noorte õiguste koha pealt on. No ma usun, et seal siseselt on vast need õigused ikkagi ilusti tagatud, aga see on üks vaidlemise küsimus, et kas on siis vabale liikumisele lastele noortele õigus või on siis ikkagi see karistusmehanismina juba käsitletav ja karistuspraktikana?
Ja, et liikumisvabadus piiramine on üks kõige intensiivsematest põhiõiguste piiramistest üldse ja sellepärast seda tehakse ainult kõige viimase abinõuna. Et nüüd eelmise aasta algusest tegelikult jõustusid muudatused, et mis regaleerivad ka nende sõltuvusprobleemidega noorte asutustesse suunamist. Et varasemalt sinna suunati ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poolt, aga nüüd on alati tarvis kohtuluba. Et see tähendab seda, et kohtunik peab iga konkreetset juhtumit kaaluma, analüüsima ja kui noort on võimalik aidata ja mõjutada teisiti ilma tema vabadust piiramata, siis kohtunik luba ei anna sinna kinnisesse asutusse noore paigutamiseks. Aga paraku siiski on neid noori paar kümmend, kelle puhul ei ole mingid muid võimalusi.
Tihti eelneb sellele, kui laps jõuab siis sellisesse kinnisesse asutusse see, et ta on vana nimega lastekodus olnud juba. Nüüd sel ajal on tugikodud, turvakeskused, lastekülad, erinevad nimetused pandud sellele vanakooli nimele. Nad on tihti seal ja nad ohustavad oma tegevusega aegalt teisi lapsi, et kui on seal üks selline laps, kes kuidagi ei saa omadega hakkama, siis tuleb selle asutuse juhtidel otsustada, kas nad saavad teda aidata või peab keegi nüüd tegelema selle lapsega, keegi teine, sest nemad ei saa enam hakkama, sest teised lapsed kõik on ohus. Vastutus on ju sellel juhil.
Jah, et mis nüüd puudutab asendushooldust, siis need lapsed, kes mingil põhjusel ei saa enam oma bioloogiliste vanematega koos elada, siis selles osas on toimumas ka suured muutused, et varem ta oli tõesti selline asutuse keskne, aga nüüd ka seadus rõhutab seda, et võimalusel tuleks leida lastele hoolduspered ja kasupered ja lapsendajapered, ehk et lapse loomulik kasvukeskkond on ikkagi perekond, ehk et see asutuse põhine hooldus, see juba ise enesest ei ole lapsele hea ja tekitab ja süvendab neid probleeme. Et kui on olukord selline, kus kollektiivis on üks laps, kellel on tõsised probleemid, siis loomulikult, eks ole, tema õiguste eest tuleb seista, aga tuleb arvestada ka teiste õigustega. Ja mida me oleme näiteks lasteaia või kooli kontekstis öelnud, on see, et jah, kui te olete ära kasutanud kõik seaduses ette nähtud tugimeetmed, mida on võimalik rakendada, individuaalne õppekava, tugiisik näiteks, erinevate spetsialistide tugi ja siis ikkagi on need probleemid nii tõsised, et ta teisi lapsi ohustab, et siis on jah põhjendatud ta näiteks suunamine erivajadustega laste kooli või mõnda teise asutusse, aga enne tuleb need kõik võimalused ära kaaluda ja ära proovida, et seda last toetada selles kollektiivis. Et juhul, kui näiteks neid ei ole proovitud, ei rakendatud abiõpetajat ega tugiisikud, et esimeste probleemide ilmnemisel kohe üritatakse last nii-öelda kollektiivist välja puksida, et see ei ole õige.
Selleks, et ikkagi lastekaitsepäeval natukene rõõmsamalt lõpetada, räägime nendest lastest, kes on kasutanud oma õigust olla üsna aktiivselt, olla loov, olla leidlik ja töökas ja teiste laste hüvanguks. Me teame siis, et Andres Aru tuli täna lastekaitsepäeva puhul toimunud lastega ja lastega tunnustusürituselt presidendi juurest Vabariigi presidendi roosiaiast, kus siis parimad see tunnistatud, teil on käes laureaatide nimekiri, nii et kuulame rõõmuga.
Jah, et see on juba viies kord, kui selliseid tunnustusauhindu välja antakse. Kategooriaid oli sellel aastal 5 ja esimene siis lapse suurtegu. Ja selle tunnustuse pälvisid siis 6 neiut ühendusest Repla, kes on oma südame asjaks võtnud jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise propageerimise. Ja need 6 neiut, ma loen nende nimed ka ette, sellepärast, et nad kõik väga tublid, on Saske Assak, Nilgün Pahtsi, Kristiina Pasekova, Johanna Heinso, Ketterli Aavik ja Kertu Filippov. Ja nemad korraldavad siis hea kaaslastele ehk teistele lastele sellised mängulisi interaktiivseid programme ja töötubasid, et lastele siis rääkida jäätmete sorteerimisest, taaskasutamisest ja nad on juba üle 250 lapsele selle koolituse teinud.
See on üks väga väärt töö, sest see nakatab ka vanemaid, sest kui laps ikka ütleb, et meil peab olema 3 prügikasti ühe asemel, siis need 3 prügikastiga koju tulevad.
Jah, ja seda on näha, et kui noored siiralt usuvad sellesse ja neile läheb see teema korda, siis on nõus seda tegema vabast ajast, vabast tahtest ja ilma neid tagant torkimata või utsitamata.
ütleme kohe eelreklaamiks ära ka, et kaks neidu, nimetatud kuuikus, meil lihtsalt rohkem ja mahu stuudiosse ära, tulevad ka esmaspäeva hommikul meil Kuku Raadio ärataja saatesse küll. Et saame nendega siis lähemalt tutvustaja. Aga järgmised laureaadid?
Seekord sai kaks tunnustust, nii muutuste looja tunnustuse kui ka laste ja noorte žürii preemia. Ehk siis laste ja noorte žürii on meil siis noortest inimestest koosnev žürii, kes valib ise oma lemmiku kõikide kandidaatide seast. Selle preemia sai Mari Laas ja Mari Laas töitab Kokana Kohila lasteaias Sipsik. Ja tema on siis selline vahva inimene, kes propageerib tervislikku toitumist, tervisekäitumist ja toitumisharjumisi õpetab nii lastele kui ka kolleegidele. Ehk et ajal, kui meil on aina kasvav ja süvenev probleem laste ülekaalulisus ja vähene liikumine, siis tema on just see, kes oma lasteaias propageerib tervislikku toitumist. Ta laseb lastel toidutegemisel osaleda, et nad näeksid, kuidas see käib. Ja õpetab tervislikult sööma ja samamoodi liikuma, et lasteaias on tema ülesanne olla ka tervise edenduse juht ja siis lapsed iga nädal ühel päeval teevad kõik tegevused õues, isegi oma lõuna uinaku magavad õues.
See on imeline.
Nii, jõuame veel läbi käia, kelle? Me jõuame käia elude preemia ja muuteste looja, tahtsime meil vist kera kooligi.
Eri preemia,
just.
Ja elude preemia sellel aastal sai siis Aime Laine Kahk, kes alustas tööd õpetaja ja laste näiteringi juhendajana juba 1954. aastal Udernas. Ja tema kohta õpilased on ise öelnud, et Aime on pedagoog suure algustähega, kes märkab, oskab ja tahab noortega tegeleda ja neid ennast avastama panna. Ja ta mitte üksnes ei õpeta teatritegemist, vaid ta mõjutab mitmete põlvkondade maailmapilti, ja andes edasi lisaks teatriarmastusele ka kõlbelisi ja esteetilisi tõekspidamisi. Nii et selles mõttes tõesti pedagoog suure tähega, keda mitmed põlvkonnad on esile tõstnud ja tundnud, et ta on nende elu oluliselt mõjutanud.
Eripreemia juurde, Jelena Karpova, nii ka tema silm on paistnud.
Et me just hetk tagasi siin rääkisime nendest kinnistest lasteasutustest ja Jelena Karpova ongi inimene, kes on juba 25 aastat töötanud ühes nendest kinnistest erikoolidest, ehk siis Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses meditsiiniõena. Aga lisaks sellele, et ta kontrollib õpilaste tervist ja nõustab õpilasi on, ja kasvatustöö tema ülesannete hulka ei kuulu, siis tema on oma soojuse, empaatia ja mõistmisega just see, kes kõige keerulisemates olukordades lastega suudab selle kontakti luua ja lapsi mõjutada. Et tihti ongi niimoodi, et see inimene, kes ei ole võibolla otseselt kasvatustööga seotud selles asutuses, on see, kes suudab laste usalduse võita ja see kaudu neid mõjutada. Ja tihti piisabki sellisele noorele, kes sinna asutus on sattunud ühest inimesest, kes teda usaldab, kes temale aega pühendab, tähelepanu pühendab ja ta võib ta elu muuta. Ja selline inimene ongi Jelena Karpova.
Nii tore on nende tublid inimestega lõpetada ja suur tänu öelda Andres Aru, õiguskansleri laste ja noorte õiguste osakonna juhataja. Olgu need laste õigused siis alati mitte ainult esimesel juunil nii-öelda suuremas fookuses ja loodetavasti ikka kõigi meie laste hüvanguks. Aitäh teile!
Aitäh!